Objektiiv.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv, mina olen Markus Järvi. Minu tänane saatekülaline on EKRE Järva ja Viljandimaa esinumber Jaak Madisson, noor mees. Tervist!
Ja tere päevast, meeldiv, et kutsusite.
Jaak, ma tahtsin küsida kohe alguses, et sa oled konservatiiv ja noor mees. Need tänapäeval väga paljuski kokku ei käi. Vähemalt mulle tundub, vaadates üldpilti.
Tegelikult eks see ole natuke teraka tõtt seal. Et aga pigem ma ütleks selle peale, et ju erand kinnitab reeglit. Et kui meil on siis, kui ütleme, 10-noorest 9, võibolla on siis nimetamast liberaaldeks, väga uuendusmeelseteks reformialtiteks, siis tegelikult seal on ka tegelikult Eesti peale väga palju noori, kes jagavad ka ikkagi, ütleme, nii-öelda patriootlikke isamaalise väärtusi, peavad lugu ikkagi perekondlikest traditsioonidest, et neid on tegelikult piisavalt lihtsalt loomulikult suure massi seest, need ei paista niivõrd eredalt välja.
Räägi natukene enda kujunemisteest ja haridusteest.
Jah, ma olen pärit Albu vallast, peaaegu Vargamäelt, selline küla nagu Kaalepi, kust on ka saad samast lähedalt pärit Jaakmae, mu nime kaim. Põhikooli ma käisin Albu põhikoolis, peale seda, mida ma läksin õppima Noarotsi gümnaasiumisse, kus siis sai natukene ka ladinakeelt ja rootsikeelt õpitud juurde. Vahepeal käisin ka vahetusaastal Soomes, kus täiesti saatuse tahtena juhuslikult sattusin kristlikusse kooli. Meile küll ennem ei räägitud väga, et see on nii-öelda usukallakuga kool. Öeldi vaid, et kergelt, et õpite natukene teoloogiat, aga põhi on ikka rootsikeel ja põhjamaad ajalugu ja soomekeelt õpite ja sukkene filmindust ja kõike seda. Aga muidugi koha peal jõudes oli kerge šokk ja külma värinad, et kui hommikuti oli hommikupallus esmaspäevast reedeni, olid teoloogia tunnid, käis, kus muidugi sai kõvasti vaielda õpetajaga, sest õpetaja oli nii-öelda täis luterlane ja minule tollal meil eriti muidugi vaielda tundides, eks ole, et aga näete, siin on niimoodi kirjas ja mina niimoodi ei arva, sest siin on niimoodi kirjas, kuidas sa tõlgendad niimoodi asja. Et see oli väga, väga põnev aasta ja peale seda isegi kuskil 2 kuud peale kooli algust sattusime siis ka kohaliku 4 pühi kogudusse Soome-Rootslaste kirikusse, kus me käisime põhimõtteliselt aasta lõpuni ja lõpuks oli see täiesti omaette elukogemus tagasi tulles. Gümnaasiumi ma lõpetasin lõpuks Tallinnas, vanalinnas ja ka samal ajal ma hakkasin käima juba laevapeal tööl, kus ma olin meremees, tegin müügitöid asju. Lõpetasin 2009 aasta gümnaasiumi, peale mida läksin õppima turundust Tallinna majanduskooli. Seda ma õppisin aasta aega, kuni ma sain ka veel põhi uue töökoha laeva peal, Soome-Rootsi vahet sõitval kruisilaeval, kus sai edasi harjutada sama rootsi keelt, mis oli õpitud, et ära unustaks. Ja tegelikult ka sama aegselt alates juba, noh, ütleme nii, et teises kolmandas klassist ma jälgisin alati ka, ütleme, poliitilist olukorda, ühiskonna arenguid, see oli ka peamine teema alati, kuidas mina tuliseks tundides õpetajatega, et aga mul on õigus, sest ma arvan niimoodi. Ja kindel plaan on alati minna see, et kindlasti ma lähen mingi hetk, kui tuleb see õige kätte, et kui sa küpseleks, sa lähed ka nii-öelda suuremasse poliitikasse, et sa liitud erakonnaga, sa hakkad ajama kas kohaliku omavalitsuse asja. Ja nii-öelda EKRE-sse sattumiseks põhimõtteliselt jõudiski ja alates 2011, kui ma hakkasin vaatama nii-öelda kunagise rahvaliidu kukkumist arenguid ja kui hakkas tekema liitumisprotsess rahvusliku liikumisega, mis jõudis lõpusirgele aastal 2012, kui tekis täiesti uus erakond, siis tol ajal õppides turundust ma pidasin ka poliitilist blogi internetis, kus ma siis kirjutasin ikkagi ideoloogiatest, maailmavaadetest, erinevatest sündmustest ja juba tol hetkel ma kirjutasin kohe nii-öelda EKRE tekkimisest, et noh, et tähelepanuväärne erakond uue põhikirjaga programmiga, et tundub nagu ütleme vaated ja see siht tundub õige olevat, aga vaatame, kuidas ta kujuneb. Et kohe liituma ei rutanud, et pigem nagu natuke seedida ja plaan oligi, et kuskil pool aastat enne kohalike valimisi, ehk siis 2013 kevad, et võt, siis liitun erakonnaga, kas IRL-iga või EKRE-ga. Et kuna mõlemad on nii-öelda esindavad konservatiivsed väärtusi, patriootlikust, väga eestimeelsust, võib-olla isegi rahvuslust, nagu peabki. Kuna see sõjala peal oli 2 erakonda, siis tuligi valida, ütleme, siis vastavalt südamtunnistusele, et kumb erakond siis tegelikult õigem on. Et kas minna seda kergemat teepidi ja minna IRL-i, kes on, oli võimupartei tol hetkel, oleks olnud tunduvalt kiirem võimalus karjääri teha, nii-öelda tõusta soojale kohale, nagu paljud lähevad, või minna siis EKRE-sse, kellel on 1% toetust, pole rahastust, pole mitte mingit organisatsiooni, noortekogu, et täiesti nii-öelda nulljärgus erakond. aga võtsin selle pigem riski, et minna selle nagu õigemat teed pidi ja pigem ei kahetse, et astus EKRE-sse, et ma sain hakata ise kohe nii-öelda tööle seal. Et ise hakata seal üles ehitama noorte kogu ringkonda ja ise suunata nagu oma nägemuse järgi erakonna käekäiku. Et olla see ise, ütleme, see nii-öelda niitõmbaja erakonna arengus. Ja siin ma nüüd olen siis, et sügisel 2013 osutusin valituks valla volikokku. Olin ka aasta aega revisionikomisjoni esimees vallas, kuni ma lõpuks siis loobusin vabatahtlikult, et kuna tulevad uued valimised peale, nüüd uuesti ülikool, et kuna ma ütlesin ausalt, et mul ei ole tähtis see, et ma oleksin kuskil paperi peal esimees, vaid tähtis on see, et kuna tegemist on tähtsama komisjoniga vallas, siis seda peab tegema nii-öelda täie mahuga seda tööd kõige paremal moel. Kui sai valla volikokku, siis ma muidugi lootsin, et poliitiliselt tuleb nüüd rahulik aeg, istun valla volikokus, käin rahulikult kooli, see aitab küll. Noh, muidugi nagu alati läks see muidugi mööda see ennustus. Läks 2 kuud mööda, hakkas tulema Europarlamendi hoopis kampaanetrall, mida ma üldse ei osanud arvata, et ma hakkan nüüd sellega tegelema. Kuna ma ka sattusin EKRE 5. numbriks eurovalimistel ja kuna see kampaani hõlmas üle Eestilist, kuna Eesti oli terve üks valimisringkond, siis see oli väga kogemus, et mitmel Tallinna TV-debattil käia ERR-i debattidel kohalikes piirkondades, et see andis sellise korraliku karastuse, et kuidas nast tõestada nii-öelda, ütleme, nii-öelda vanade poliithaide vastu, mis tegelikult noh, on isegi üle tähtsustatud, et inimesed kindlasti vaatavad nagu pigem nagu aukartusega, et oi, kuidas ma lähen nüüd debateerima Marianne Mikkoga näiteks, aga tegelikult inimene on luust ja lihast ja mitte midagi kerulust tegelikult, et piisavad argumentidega sa ilusti nii-öelda oponendi, kes sinu meest eksib, sa ikkagi surud väga kergest nurka, et on väga kergenast tõestada. Eurovalimiste kampaani läks nii-öelda edukalt, et me jõudsime 4% peale juba üle-eestilise tulemusega. Muidugi piirkomment oli see veel tunduvalt kõrgem, Läänemaal 8,6% ja Järvamaal 5,2%. Ja kas midagi, et töö läks suure mahuga edasi, et erakonda üles arendada veel, otsida siin rahastust, kampaani asju juba korraldada uuteks valimisteks ja nüüd olemegi otsaga jõudnud juba siin 31 päeva pärast riigu valimisteni, kus hetkel on EKRE juba ületamas künnis päris kindlasti.
Selle juurde me tuleme kindlasti tagasi EKRE Eesti poliitika ja kõik need sõlmküsimused, mis seal avanevad, need me võtame saate teises pooles esile, aga tahan veel sinu enda kogemustest rääkida ja sa õpid praegu Tallinna ülikoolis ja riigiteadusi. No Tallinna ülikool on tuntud kui selline liberaalide kants, ütleme niimoodi, et kui sa oled nüüd selline traditsionaalselt, konservatiivselt, rahvuslikult meelestatud noor mees, käid lipsuga ringi niimoodi seal, eks ju, ja siis istud seal poliitteadlaste seltsis, kes on ilmselgelt äärmiselt liberaalsed, et mis kogemus see on või milliseid nagu kõige sellised eredamaid hetki sa välja võid tuua sellest oma enda kogemuspagasist?
Jah, see on põnev olnud kusjuures, et ega kui ma seal, tegelikult ma ju plaanisin minna juba eelmine aasta õppima uuesti riigiteadusi, aga kuna oli käimas kohalike omavalitsuste valimis kampaania, siis ma mõtlesin, ma ei hakka nagu trügima samal ajal, et eriti kui oktoobris on valimised ülikooli hakata minema, et lükkame edasi nagu seda. Aga ma vaatasin nagu, et kuna siin nagu valimised on märtsis alles, et suur kampaania lahti talvel, et noh, aga esimese meest on rahulik, et saab ju koolis käia ilusti. Ja muidugi see algne kogemus, ütleme, mis oligi, et kõvast tuntud, et seal on ikkagi, ütleme, sotside liberaalide pesa, eks ole, kes nii-öelda räägivad sulle hommikust õhtuni söögi alla söögi peale, kultuursest võrdsusest, ühiskonna solidaarsusest, vähemuste õigustest. No mis tegelikult peabki paika, et kui seal ikkagi, kui sa vaatad neid, ütleme, kas või riigiteaduste noori tudengid, siis minul on kerge, et noh, mul on see väljakujunenud vaade, nagu mitmel teisel tegelikult, kes selle mõjutatavad selles suunas. Aga kui seal tavaline tudeng tuleb 18-19 aastasena asja gümnaasiumist, kel puudub reaalselt välja kujunemata enda maailmavaade aru saamad asjast ja kui ta tuleb sinna, kus ongi nii-öelda sotside pesa koos, kes räägivad sulle iga päev loengus, et ikkagi vähemuste õigusi tuleb kaitsta, neid ei saa panna rahva hääletusele, noh, sellise alatooniga juba, otsa sulle muidugi öelda, aga sa tunned juba alateaduslikult, mis moodi seda, eks ole, sulle päevas päeva räägitakse. Et noh, see on tealt kahju neist, et nad on niivõrd mõjutatavad. Aga samas minu kursuselt on muidugi tore see, et esimese kuu aega teevad kõik, mis on konservatiivne rahvaerakond ja et meil on mingisugune nii-öelda äärmuslane või rassist, eks ole, ja homofoobia ja mida iganes veel. aga see on lõbus olnud, et ja õnneks meil on need veel, eks ole, kes nii-öelda ütleme, kes on pidanud tulised sõna vaidlusi ja lahinguid maha seal nii-öelda eriti pereväärtust osas loomulikult, kuna terve ju see sügis kestis koos seaduselt rall ja see oli ka ütleme põletav teema nii-öelda, kui ütleme tudengite vahel omal. Ja eriti muidugi kõik need sotsiaalmeedia vaidlused ja Facebooki kampaaniad ja kõik need ikkagi on korralikult seal verd üles kütnud. Et see on põnev olnud tegelikult. Et ja mu eesmärk oligi see, et minna Tallinna ülikooli, et mitte nüüd seal kõvasti nüüd targemaks saada, sest kui ma vaatan kas või esimest semestrit seal ja esimest kursus praegu, siis no ega ma seal midagi õppinud ei ole otseselt juurde, et mida ma nüüd oleks nagu edasi arenenud. Pigem see on koht, kus ütleme vahvalt enda natuke aega veeta, kus väidelda õppejõuga ja leida nii-öelda ütleme kaasmõtlejaid, kes võib-olla liituksid siis meie väga toreda noortekoguga või lõpus ka erakonnaga, et pigem nagu tutvustada seal punaste pesas seespoolt seda nii-öelda õigemat vaadet meie meelest.
No mis on olnud kõige absurdsem väide, mida sa Tallinna ülikoolis oled kuulnud? No ma ei tea, et ei ole meestega naist, on ainult sotsiaalne konstruktsioon, midagi sellist.
Õnneks nagu selle ma olen veel jõudnud, ma usun, et kui siin see asja areneb samas suunas, siis Rootsi eeskujul kindlasti, siis juba 5 aasta pärast on see võimalik, et sulle öeldakse otseloengus seda välja. Ja pigem siiamaani on ütleme siukene alateaduslikult, et näiteks seal on õppejõud, näiteks juba, kes andis juba siin sügaval kommunismi ajal loenguid, Eesti ülikoolides oli Ruutso nimeline, kes siis loengus ma kuulan rahulikult ja mul hakkab kohe pulss üles kerkima, ma tunnen, mis moodi vererõhk läheb ülesse, kui teemaks läheb see, ja kui me vaatame praegust ühiskonna arengut, kus käib sõdimine päikese huvi gruppi üle ja no ei see oli tunda, et ta otse sulle välja öelnud, eks ole, mis teemast me räägime, aga kõik said aru, eks ole, mis on praegu aktuaalne, et nad said aru, eks ole, et nii-öelda, see on ikkagi nõme, mis me vaidleme, eks ole, las nad siis abielluvad oma vahel, oli nagu jutu point selles. Et see ongi selline nagu väga sugune, pigem nagu sügava mõttelisem, et sugune tudengi suunamine ja nii-öelda ütleme õige info edasi andmine enda arust. Et see ongi, et värske noor tudeng sellest aru ei saa, mis moodi sul alateaduslikult selle peale surutakse, aga samas kui sa ütleme suudad nagu analüüsida seda, mis sul räägitakse seal korralikult läbi, siis on väga kergesti läbi paista see meelsus, mis sealt tuleb.
No see on selge, et ülikool on ühel või teisel moel mitte ainult informatsiooni edastamise asutus, vaid ideoloogiline asutus. Seda on ülikool alati olnud. Et tänapäeval küll üritatakse luua mingisugust väga nii-öelda sõltumatud kuvandit ülikoolil, et me teeme siin ainult teadust, vahendame ainult informatsiooni ja kõik on nii-öelda muu, aga tegelikult need koolkonna sisesed kuuluvused, see kohesioon seal koolkonna sees on väga selge ja sinna peab sisse minema. No mina näiteks sama ülikooli humanitaar teaduskonnas ja filosoofia teaduskonnas võin öelda seda, et ma ei ole näinud tegelikult sellist arglikumat inimtüüpi kui just nimelt sealt inimene, kes nii-öelda nagu õhust ma arvan, et ilmselt isegi nagu partei broilerite juures on nagu vähem sellist tunnet, et kui keskmine humanitaar, eks ju kes kuidagi õhust teab, et aga nüüd on lankaan, eks ju ja nüüd on see mingisugune Gilles Deleuze, eks ju, okei, ma siis hakkan sinna nagu Deleuze'i poole, et eks ju jumala pärast ei ütleks välja mingisuguseid selliseid asju, mis võiks mõjuda kuidagi nii-öelda mitte ortodokselt, eks ju, meie praeguses ideoloogilises keskkonnas, eks ju. Ja see tõesti imbub alateadlikult inimese sisse ja ühiskonnas toimides sellisel viisil, eks ju, ta juba käitub samamoodi, eks ju. Ta vaatab seda, millised on need ühiskondlikud jõujooned. Ka siin Eesti Päevaleht ja Postimees, eks ju, räägivad tohutult siin ikkagi sallivusest ja kõigest muust ja Putini preemiast ja jumal teab, millest ei loomulikult, jah, see on õige.
Et õnneks meil praegu veabki, et need samad, et noored, kes seal saavad seda päevas sugust teada ajupesu ja kellel ütleme alateaduslikult surutakse seda peale, nad õnneks ei käi valimas. Et see meil nagu veab, et muidu vastel korral oleks meil ka, ütleme, siin sotsiaaldemokraatide ülemvõim ja kes räägivad sallivusest, eks ole, ja kõik, kes räägivad vastu, paneme kinni, eks ole, sest et vihaõhutajad ja rassistid ja äärmulsused. Aga pigem ma muretsen selle pärast, mis saab olema 20 aasta pärast, kui see praegu 20 aastal on juba keskeas ja kui tal on see nii-öelda, ütleme, valimisiga on käes, kus ta ongi, ütleme, jälgib pidevalt päevapoliitilisi küsimusi, ta jälgib aktuaalselt valimisteemasid ja siis on see iga on juba see, kes lähebki aktiivselt valima. Tema läheb sinna kasti juurde, et pigem 20 aasta pärast, mis siis juhtub, kui ta on praegu, ütleme, 20 aastat elab selle supises, kui talle päevas päev räägitakse seda. Et hetkel, nagu tänapäeval on veel, nii-öelda veel meil kerge õnneks selle praeguse ühiskonnaga, sest nii-öelda vanem elanikond, kes käib 3/4 valimas, 50 pluss vanuses, nemad on ikka nii-öelda, ütleme, tõsimeelsed eestimeelsed rahvuslased , eks ole , et mis nalja teete homoabielu , et kuulge , ärge tehke kino , eks ole , mina seda küll ei poolda , ma lähen valin hoopis vaat EKRE selle pärast , IRL-i . noh , et nemad ka nagu enamjaolt ei poolda seda . et hetkel meil veab veel , aga pigem muretsen pigem tuleviku pärast , et mis siis saama hakkab .
no see on täitsa tõsi ja eks see olegi ju kultuuri kujundajate peamine eesmärk , et kujundada need noored põlvkonnad välja niimoodi , et kui nad astuvad ellu nii-öelda või siis ka poliitilisse ellu , et siis see ühiskondlik avalik arvamuse väli oleks juba kujundatud eelnevalt selliseks , eks ju . aga noh , siin näiteks noorte töö ongi täiesti keskse tähtsusega . no EKRE-l on noorteorganisatsioon Sinine Äratus , räägi natukene sellest ka , et kuidas teil läheb ja kui paljudel inimesed mis see on ja mida te ette võtate ja mis võbin seal toimub siis ?
Ei , see on väga , väga vahva , muidugi alati nimi tekitab niisugust elevust ja eufooriat , et Sinine Äratus , oi , kas see on sinise esmaspäevaga seotud midagi või ? see muidugi alati muige näol , et vähemalt inimesel tekib mingi seos ja jääb kohe meelde nimi vähemalt , et see on ju väga positiivne . et EKRE noortekogu kui selline tekkis ametlikult 2012 sügis , samal aastal , kui tekkis erakond ise . ja sellele panid aluse kaks Tartu noormeest , Ruuben Kaalep ja Mait Kraun , kes siis Tartus ühika toas tegid nii-öelda paberi peal pastakaga tegid protokolli , kus löödi EKRE noortekogu , konservatiivsed noored , oli algselt nimi . siis mina veel muidugi liige ei olnud , erakonna liige , ma astusin 2013 kevad ja tutvusin nende samade noormeestega siis suvel suvepäevadel esimest korda . ja sügisel hakkas see nagu rohkem võbin peale , 2013 sügis , kui lõime Tallinna osakonna ja tol hetkel veel oli , ütleme , aasta aega peale alustamist oli kuskil 10-15 liiget ainult noortekogul  kuigi erakonna liikmesmass oli üle 7000 , kus oli ka tegelikult noortekogu ealisi , aga muidugi me ei teadnud neist mitte midagi , sest nad on nii-öelda , ütleme , eelmise erakonna veel automaatselt üle tulnud liikmed , kes siin on nüüd aktiivsed ja me ei teadnud neist mitte midagi . 2013 detsember siis tuligi niisugune pigem nagu , kus oli liikmed juurde tulnud meil juba , meil oli 25-30 liikme kanti , et noh , see konservatiivsed noored , no see ei tõmba noort , eks ole , et isegi kui inimene jagab meie vaateid ja ta on , ütleme , niisugune eestimeelne , aga see konservatiivne ei tea , kas nagu konservid . alati see , mis luuakse seos nagu naljakas . et ei ole populaarne , ei lähe kuidagi , ütleme , siis nagu ei lähe nagu , ütleme , maakeeli peale . ja tegimegi siis Tallinnas peakontoris , noorte üldkoosolek oli meil , tegime nii-öelda ajurünnaku . igaüks pani siis ühe nimisõna , ühe omadussõna , pani siis ütleme paberi peale ringis , eks ole , et mis me kokku saame siis , erinevaid nimesid . ja seal tuli ikkagi siis ütleme väga palju erinevaid variante nimedes kokku , mis me siis mängisime . ja lõpuks jäi , nagu ma vaatasingi vasakule kõrvalistule , et oli sinine kirjas ja paremal pool oli äratus , panin need kaks nagu kokku , siniäratus , täitsa niisugune nagu vahva , et niisugune omapärane , et meie definitsioon oligi sellele see , et sinine on nagu niisugune ikkagi rahvusvärv , mis on alati olnud ikka sinise värviga , ja äratus on niisugune rahvuslik ärkamine , erksus ja patriootlikkus . et need kaks kokku panna väga ühtib ju meie erakonna vaatega ja läheb ka tunduvalt , eks ole , on populaarsem ka noortemate seas  ja peale seda hakkasime looma siis aktiivselt üle Eesti nii-öelda , tegime kohvikuõhtuid , kus siis ütleme , kui me saime kas või üks-kaks liiget kuskil piirkonnas juba olime liige , andsime temale just töökorralduse , et vot , et aga otsi sõpru , kes on samade vaatega , kes ütleme , sooviks kohtuda meiega , et saame kokku kohvikus , joome ühe tee või kohvi ja räägime ühe õhtu , eks ole , vahvalt ja meeldivalt ja niimoodi tekkiski meil juba seal , Tartus läks kohe käima , Viljandis , Paides , Tallinnas oli kõige aktiivsem , hetkel on meil liikmeid , on Valga noortevolikogu liige näiteks , meil on Võrumaalt mitmeid liikmeid tulnud , Saaremaalt on liige nüüd , et niimoodi üle Eesti neid rakukesi vaikselt tekib ja praegu on liikmeskond üle 60 noortekogul .
väga muljetavaldav idee ja muljetavaldav strateegia , sellist asja niimoodi peaks tegemagi , niimoodi täiesti informaalselt , samas suunata inimesi ja samamoodi mõtlevaid inimesi , kes tegelikult tahavad suunamist , sest nad ei näe seda kuskil , et neil ei ole kuskil nagu seda kokkutuleku kohta , neil ei ole kuskil seda samamoodi mõtlevate inimeste kogukonda , eks ju , nad on üksi tavaliselt . ja et tulla kokku ja panna need niidid ilusti sõlmida üheks punt ,
täpselt ,
see on tohutult tore .
et me vaatamegi , meil on alati nagu see põhimõte olnud , et me ei taha nagu , meie erakond kui liikmeskonna alati on ju Eesti neljas erakond , meil on 1500 liiget , kui on sotsidel rohkem , et üle 7600 . Kui me vaatame siin nüüd kas või reformarite või sotside , eks ole , siin rõõmuhõiskid , et aga meil on noortekogus üle 4000 liikme ja meil on üle 5000 liikme , siis kui ma võtan nagu need , okei , aga palju teil nagu ütleme , inimesi üritusel käib ? suvepäevadel alla 100 inimese . Et kus on teil 4000 liiget ? et me ei taha nagu liikmesmassi saada ainult , kui me läheme teeviidale ja lükkame paber ette , et kirjutatud allkiri siia alla ei ole meil lihtsalt , ütleme , kuskil andmebaasis ole nimi kirjas ja telefoninumber. Et seda meil pole vaja tegelikult, et meil ole see halli massi vaja, kes tegelikult ei tea, kuhu ta astub, miks ta seda teeb ja mis on see, see pikem eesmärk strateegia. Et meil on, ütleme, meil piisab üle Eesti täiesti kõpkukkudes kas või 300-400 noorest, kes katavad terve Eesti ära ja on aktiivsed, kes koha peal töötavad, aitavad erakond üles ehitada, on peale kas meie erakonnale ja kes mõtlevad kaasa, et me ei taha broilerid koolitada. Aati põhimõtteliselt see, et meil ei ole vaja sellises partei tagatuba, kus me siis paneme sõnad suhu, et mis moodi on õigesti mõelda ja mis moodi peab rääkima ja mis moodi peab mõtlema. Et me tahame just seda, et inimene ise arutleks, et ka meie võime eksida alati vahel ja seda ka alati noortele peame rääkima, et mul ei pruugi alt õigus olla. Ka mina võin eksida, ka mina võin vahel täiesti mööda panna. Ka poliitikas ja erakonna töös, et aga siis tule ja vaid vastu mulle, väitle minuga, eks ole, et kui sul on oma argument, tule ütle seda ja vaatame, kus on tõde siis lõpuks. Et sellest reformistiilis broileri kasvandust me kindlasti ei taha nagu juurutada sisse.
No see on suurepärane printsiip, kui see säiliks edasi noorte kogus kõikide kiusatuste kiuste, siis see on tohutu jõud. Lähme praegu väikesele pausile ja tuleme kohe tagasi.
Just. I go before you now. I stand beside you. And I'm all around you. Though you feel I'm far. Than your breath, and I am with you more than you know.
Objektiiv.
oleme tagasi siin Objektiivi stuudios ja täna räägime EKRE-st ja minuga vestlemas Jaak Madison, EKRE kandidaat ja esinumber Viljandi ja Järvamaalt. Ja rääkisime siin eelnevalt natuke üldisemat juttu, aga tuleme nüüd EKRE juurde tagasi konkreetselt. Räägime natukene sellest organisatsioonist ja räägime võib-olla ka ikkagi nendest väärtustest ja Eesti poliitilisest kultuurist, sest see on eriti minu eri huvi alati olnud, eriti seda kritiseerida. Aga tuleme EKRE juurde, et EKRE on tegelikult kahe erineva partei selline sümbioos, et seal on olnud Martini ja Mardi partei ja siis Rahvaliit. Et kuidas see praegu EKRE ise nii-öelda kliimas tunda annab? On seal mingisugust erinevust veel või ei ole? Et on nüüd EKRE selline ühtne liikumine või ei ole?
No tegelikult ta tekkis nii-öelda juriidilise keha peale, eks Rahvaliidu partei peale tekkis läbi uue MTÜ ühinemisega, mis oli rahvuslik liikumine, kus oli siis nii Mart kui Martin Helme ja Henn Põlluaas, ka Ruuben Kaalep, kõik tulid selle kaudu. Et selle ühinemisel tekkis siis uus erakond uue põhikirja uue programmiga, kus siis muidugi vanast Rahvaliidust ütleme, kui keegi otsib praegu kuskil Rahvaliitu, siis tuleks vaata hoopis sotside Keskerakonna reformi ridadesse.
Ja nii see on,
jah. Et kõik ju tegelikult juhtpoliitikud jooksid sinna laiali ja järgi ja Rahvaliitu nii-öelda ütleme, tavaline maasool, tavaline Eesti maa inimene, kes oli ütleme alates aastast 94-95 liige olnud, tema ei lähe kuskile, tema on ikka erakonna liige edasi ja et see oli nagu jäi meile ütleme struktuuriks tugevaks üle Eestiseks, aga see värske energia, see ütleme see uus mõtlemine, see tuli läbi rahvusliku liikumise. Et hetkel muidugi ütleme meie liikmebaasist moodustub ju umbes 7000 liiget ka ütleme nii-öelda Rahvaliidu aegsed liikmed. Ja siin ütleme, kuskil 5-600 inimest on täiesti uued liikmed, kes on liitunud viimase kahe aasta jooksul, seal hulgas mina. Ja praegu isegi juhatuses on üks 15 liiget meil ja sellest nii-öelda Rahvaliidu aegsest on meil 2-3 inimest. Ülejäänud kõik uued inimesed juba tekkinud, kes küll rahvusliku liikuma aegadest ja kes on siis täiesti liitunud juba uude parteisse astunud iseseisvalt. Ja ega seal tegelikult mingisugust nagu vahet küll otsida ei ole mõtet, et me ei näe, et kes on nüüd rahvaliitlane kunagine või kes on nüüd üks selle uus tegija. Et erakond töötab ikkagi ühes vaimus ja loomulikult, et Lõuna-Eesti on selline piirkond, kus on pigem see, ütleme, rahvaliidu pool on veel säilinud Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa. Samal ajal Keske-Eesti ja Põhja-Eesti ja Lääne-Eesti on jällegi, ütleme, enamujad uued inimesed kõik, kes on üles ehitunud organisatsiooni.
Kui tulemegi EKRE valimisprogrammi juurde praegu, siis millist punkti sina kõige rohkem nii-öelda rõhutaksid või millist punktide hierarhiat, et kuidas sa nagu ise endale selle hierarhiale selgeks teinud?
Sõltub muidugi valijast, et kui Tallinnas teha kampaania Tamsele pargis ja kui sul tuleb 20-aastane, siis erinevad valijal on ütleme erinev punkt, mis läheb ütleme väga, ütleme, kui ma räägin ikkagi oma ringkonnas, siis ütleme, meil on ikkagi ju see kooselseadus, on ikkagi number üks, mis alati kütab kirgi ja mis läheb lihtsalt inimestele läheb korda. Ja nii nagu meie parteilja on ka, ütleme, suurelt on Voldiku peal esimene suur lubadus kohe, et ühistame kooselseaduse. Et see on nagu prioriteet number üks. Samal kui me räägime maksusüsteemist ja majandusest, mis rohkem nagu huvitab pigem ütleme suurkeskuste elanike tegelikult, et neil huvitab reaalselt sissetulek ja mis saab majandusest edasi ja majanduskasvust ja SKP-st, et meil on ikka see käibemaksu reform, mis on meie suur lubadus olnud, et käibemaksu alandamine peab olema siht 10% peale. Et selle peale küll ütleme paljud oponenti teevad suur kriitikat, eks ole, kus selle raha võtate, aga me oleme esimese erakonnana, kui oli ka eelmine ajal aktuaalses, oli just uudis, kus kõik suured erakond võeti ette, et kellel kui palju midagi maksab, siis me oleme esimene erakond, kes arutas kõik välja paperi peal, kui palju mingi lubadus maksab ja kus me leiaksime katteallikat selleks reaalselt. Et see ongi nagu suhteline, et ühe valijaga räägid sa kooselseadusest, teisega räägid käibemaksust, kolmandaga ütleme noortega peredega, mis neid kõige rohkem puudutab, on muidugi tähtsam rääkida muidugi, mida me suudame noortele peredele pakkuda, näiteks kas siis tulumaksu vähendamise preemia ühe lapse kohta, laste kasutamise aeg arvestamine, tööstaasi hulka ühele vanemale näiteks. Et see on ikkagi need lubadused, mis tuleb nendega rääkida.
Siin ongi tegelikult EKRE-le suhteliselt radikaalseid lubadusi, mis puudutab perekonda ja perekonna hakkama saamist. Mart Helmega rääkisime paar saadet tagasi nendest lubadustest, aga võib-olla kordame natukene üle, et milline on EKRE programm selles osas. Sest tegelikult me istume siin Eestis täieliku demograafilise nii-öelda vetsupoti viimase pöörise peal praegu ja kui me siit nüüd välja ei tule, siis me oleme nagu liivlased, keda esitletakse võib-olla 100 aasta pärast kuskil muuseumis, eks ju. Et sellist asja, sellist saatust me ei taha Eestil, eks ju. Et nüüd tuleb hakata midagi tegema. Tuleb hakata midagi tegema, tuleb looma mingisugused reaalseid ka majanduslikke võimalusi nendele perekondadele ja noortele Eesti perekondadele maaelu taas tuua nii-öelda atraktsiooniks, sest ma ei näe muidu mingisugust võimalust, et me võiksime rahvusena üle elada seda olukorda.
Et tihti just ongi, et meil ongi, et sellest me olemegi tihti just oponenti poolt nimetud radikaaldeks, sest meil ongi radikaalsed ideed, sest me näeme, et Eestis ongi olukord radikaalne. Ja. Kui me vaatame meie demograafilist olukorda, siis Eesti on peaaegu esimesel kohal nii-öelda ütleme muukeelsed elanike hulgas siin Eestis, eks ole, et meil on eestlasi ainuüksi on umbes 900 000. 1,3 miljoni elanikuses, ülejäänud on kõik, ütleme, muukeelsed. Ja kui keegi tuleb rääkima, et me lahendame demograafilis kriisi näiteks võõrtöö sisse toomisega, kui meil on 100 000 inimest lahkunud Eestist, siis selle pärast, et ta suudama kahte laste naist ülal pidada ja läheb Soome ehitajaks selle pärast, see on probleem ja me ei lahenda seda niimoodi, et me toome Türgist asemele. Et see ongi selline lihtsalt illustreeriv näide, mis mulle Eestis tegelikult olukord tekib. Ja nii ongi, et tavaline pere inimene, kes on pärit, ütleme, mitte Tallinnast, vaid maapiirkonnast, mis ongi minust au asi, et see elab tal maapiirkonnas ja suudas seal hakkama saada praeguses Eestis. Ja kui me vaatame sündivus, siis kõige rohkem lapsi sünnibki teise lapsena Eestis. Et see ongi traditsioonil peremudel on see, et pereema on kohalikus poes müüja või käib kuskil, eks ole, ütleme, miinimumpalgas tööl maapiirkonnas ja tee, mis tahad, aga sa ei pea perekond üleval teise miinimumpalgaga. Ja ikka sa lähed tööle, elad, ütleme, nagu silgud karbis seal ühiskorteris, sööd makarone ja pelmeene ja tuled tagasi oma rahaga Soomest. See ongi reaalne, see on reaalsus. Ja ka kõikil debattil, kui me oleme selle teema selle peale viinud, siis praegu valitsevad erakonnad toovad selleks, ei no aga meil on ju vaba turg ja meil on piirid lahti, me ei saa inimesi kinni hoida. Ega me ei saa kinni hoida, aga me peame looma võimalus, et ta peaks ära tahtma minema. Kui inimene läheb õppima, ta läheb maailma vastama, see on hoopis teine teema. Palun väga mingu. 2 aastat korjab Austraalias, siis apelsiine, eks ole, on farmis tööle, tuleb tagasi meile. Targemana ja natuke rahakamana. Tore. Aga selline asja, et talle saad majanduspõgenekuna minema, see on demograafiline kriis. See on 2013 aasta sündis Eestis 13,5 last. Nendest teise lapsena sündis 4000 last ja kolmandate laste hulk perekonnas kukkus kohe 2-kordselt. Kolmad lapsi sündis umbes 2000 last aastas. Ja kui me vaatame statistikat, siis et Eestis oleks iive positiivne, peab sündima keskmiselt 2,1 last perekonnas. Ehk siis meil ongi probleem see, et kuidas me suudame tekitada stiimuleid ja inimestel motivatsiooni saada rohkem lapsi kui kolmandad lapsi juurde, kes hakkavad just nimelt tagama meie rahvuse püsimajäämist. Et seal ei ole minust just teemakohane rääkida, et kui palju midagi nüüd maksab, eks ole, et kui vaatame summasid, et Eesti on maksnud ESM-i, Kreeka võlgade kattis 200 miljonit sisse, millest räägiti suurt intresside kogumist, eks ole, kasumi toomist ja praegu me näeme, et see on kõik õhku ahitunud. Eesti maksab 0,7% SKP-st iga aasta kolmanda maailma arenguriikide toetuseks. Me maksame reaalselt selleks, et Nigeeriasse pisku summa nende jaoks, aga meie jaoks hiigel summa, et seal mingi probleemi lahendada, mis tegelikult ei lahene, aga samal meil on 44 000 allpool vaesuspiiri elavat last. Et lihtsalt, et nagu me oleme vaata öelnud, et Eestis pole mitte raha puudus, vaid Eestis mõistuse puudus. Prioriteedid on paigast ära. Et meil ei ole mõtet rääkida suksest korrigeerimises kuskil maksureformis, et alandame tulumaksu 1% võrra, et äkki aitab inimest nüüd see 3 eurot rohkem, mis ta kuus kätte saab. Me oleme lapsi juurde saada. Et selles suhtes me oleme radikaalid, et me näeme seda, et praegusel kujul on Eesti rahvas välja suremas 50-100 aasta pärast, kui me ei suuda midagi ette võtta kohe ja drastiliselt. Siis me imestaname, et maapiirkonnas kooli kinni pandud, sest lapsi ei ole. 5 lapsega kooli üle ei pea. Rahvastik on kas ütleme suur linnastumine üldse välja ränne ja kui see kogu see surnud ring on jõudnud selle punktini, kus meil pole seal maapiirkonnas mitte ühtegi kooli, ühtegi lasteaeda, ühtegi poodi, apteegi ja ka bussiliiklus on kinni pandud, sest see loomulikult ei tasugi ära ja täiesti aru saadalt ei tasu ära, siis mitte ükski normaal inimene ei läheks sinna elama ju, sest tal pole enam taristut, tal pole mitte midagi seal ütleme eluks vajaliku koha peal olemas. Et selles nagu silmade kinni panemine ja selle pea liivala peitmine, see ongi kuri tegelik, et seal peame rääkima astu otse, olgu see nii ebapopulaarne mõne partei suhtes kui mis tahes.
Tuleme välja nende lahendustega.
Jah, et kui meil on programmis kindlasti paika pannud, et number üks on see, et vanemad ei saa hakkama. Nad puht majanduslikult, nad julge saada selle kolmandat last või neljandat last juurde, sest iga laps saab süüa saada, iga laps saab saada peakaate, et sa pead maksma kommunaalid. eluaseme laenud, et saada oma kodu, siis meil on väga lihtne, et puht rahaliselt inimene, et väärtustada ütleme majandusliku poolt, lisaks selle ütleme nii-öelda armastuse poolele, mida kindlasti palju siis perans palju sellest puudu ei tule, aga tuleb puudu majanduslikust toetusest, on EKRE lubadus, et me oleme välja arutanud, et on Eestile täiesti jõukohane lubada 5% tulumaksu preemiat ühe lapse kohta. Seega, kui sünnib esimene laps, on ühel vanemal kohe 5% väiksem tulumaks, mis ta maksab riigile. Sünnib teine laps 10%, kolmas laps 15% ja ühe vaneme kohta niimoodi tulumaks reaalselt. Tal jääb rohkem raha kätte iga kuu. Teine lubadus, et me näeme noh, perekondi palju, eks ole, kes ütleme elavad, ongi ühe kuni kahe lapsega üürikorteris Tallinnas, ta ei suuda osta seda endale suurema kodu, kas siis ütleme maapiirkonnas kuskil maja või suurema korterid, et saada rohkem lapsi, et osta see 3-4 korter, sest kas sa lähed nüüd 30 aastaks Swedbanka laenuorjaks ja maksad ennast ütleme hingetuks, nii et nöör on kaelas, või tuleb seal riik appi. Et me oleme välja arutanud, et keskmine kodulaenu laen on eeskalt kuskil 37 000 €, ja muidugi tuleb märkida, et meie lubadus puudutab ainult abielus olevaid peresid. Et kuna abielus peredesse sünnib ju tunduvalt vähem lapsi, siis et väärtustada kahte asja korraga, väärtustada traditsioonis perekonda, et just nimelt me väärtustame midagi, mitte me ei vastandu millelegi, sest me ei taha tuua teemaks seda, et me nüüd millegi vastu sõdime või oleme kellegi vastu või vihkame midagi, vaid me kaitseme midagi. Et me peame midagi väärtustama, looma selle traditsiooni, et inimesel on motivatsiooni ja reaalselt minna sinna altari ette, abielluda ametlikult, sest tänu sellele, et sa lood tugeva perekonna, saad sa ka riigilt tänu sellele ka mingit majandusliku kasu. Eks siis peab olema sümbioos selle, nii-öelda ütleme, selle tunnete ja perekondlike väärtuste ja ka rahalise poole vahel. Ja tänu sellele väärtustada perekonda tulekski riik appi kodulaenu kustutamisega. Et me oleme välja pakkunud, et iga lapse kohta 25%. Ehk siis esine laps 25%, teine laps 50%. Ja loomulikult see tuleb ülem piir, et äriprojektiks see muutul ei saa, sest muidu tuleks meil massiliselt Harri Kingo juures külalisi, kes hakkavad abi elluma järjest. See, et no, mis muidugi poleks paha, võibolekski. Äkki mõni jääb kokku ka pikemaks ääks. Ja teine on see, et ikkagi see tuleb ülem piir. Et päris nii ei ole, et sa endale suure villa kesklinnas 200 000 €, ja siis hakkad sa saama siis riigipoolt toetust. Et ikkagi selle piir jääb arvestades keskmis kodulaenu suurust. Et ikkagi vaatame keskmise maamaja kuskil 50 km Tallinnast, mis jääb mõistuse piiridesse, saad sa kätte kuskil 50-60 000 €. Et see on ka, ütleme, puht, ütleme, regionaalselt, sa saad odavamalt maapiirkonna maja osta endale kui Tallinnas korteri, sul on palju rahulikum koht, kus oma 3-4 last rahulikult kasvatada ja tuua ka, ütleme, sinna maapiirkonda just nagu elu juurde kohaliku kogukonda ja seal tuleb riik sulle appi, kes selle maamaja ostmise vähemalt veerandi võrra aitab kaasa iga lapsega. Et see on selline, ütleme, konkreetsed lubadused ja me oleme arutanud välja, et see läheks maksma ainult kuskil 22 000 000 €. Et noh, tegelikult see ei ole mingi drastiline summa, kui me vaatame sündide arvu ja abilus olete paaride arvu, et seda see õlg alga panna. Et 22 miljonit on nii-öelda, et tegelikult see on ju piskus, on komi raha. Kui arvestame seda, et ainuüksi 5,4 000 000 € läheb parteide toetuseks iga aastalt riigieelarvest maksumaksja raha. Et tuleb selle kulus kokku kodumata mõne koha pealt. Tuleb vähendada nii-öelda nõunik arvu rahandusministeeriumis, keda on 300. Et viime 150 peale. Ja rääkida veel meie lubadustest, mis puudutab perekondi, et tulumaksu preemia, kodulaenu kaasa aitamine, siis loomulikult lapse kasvatamise aega arvestamine tööstaasi hulka, ehk siis kui ema reaalselt on 3-4 aastat väikse lapsega kodus, siis see ei lähe tal mitte raisku riigi mõistes, vaid ta läheb see tööstaasi hulka, sest reaalselt tööl ta ju sellel ei saa käia. Ja kunagi pensioni jäädes ei pea ütlema siis riiktele karistama selle eest, et sa oled sünnitanud 2-3-4 last, selle eest istunud peaaegu 10 aastat kokkuvõttes, eks ole, ütleme lastega kodus, neid kasvatanud ja sa ei saa isegi pensioni selle eest. See on ka üks meede, mida tuleb kindlasti teha.
Ja need on väga head ideed ja pean tunnistama, et kui me Varroga oleme rääkinud siin riiklikust perepoliitikast omavahel, siis väga sarnastele järeldustele oleme jõudnud, et riik midagi sarnast peaks tegema, kuigi meie nägemuses on olnud väga selgelt see, et riik peaks võimaldama eelkõige inimestele võimalikult iseseisva hakkama saamise. Mm-hmm. Et meil on praegu natukene ja sellest sinu jutust kumab ka praegu läbi, no me ei saa seda niimoodi otseselt muuta, aga sinu jutust kumab ka praegu läbi selline natukene nagu selline riigi sotsialistlik nägemus, et riik peab hakkama midagi jälle uuesti tegema, riik peab andma papp appi, riik peab tegema seda, riik peab tegema toda, eks ju. Aga kui me mõtleme nagu täiesti radikaalselt, siis peaks olema riik võimaldama esiteks maksusoodustuste kaudu võimalikult vähe maksu võtta pere inimestelt näiteks. Noh, mida te tegelikult ju lubate
see üks selle maksu, väga kindel maksu vähedamisega? Tulumaksu preemia.
Mida te tegelikult teete? Aga vähe sellest nii-öelda võimalikult jõuliselt toetada seda, et need perekonnad ise saaksid hakkama, eks ju, erinevate meedetega väike ettevõtluse lubamine, väike ettevõtluse võimalikult selge nii-öelda toetamine.
Ega see ongi, ütleme, ja meie lubadus on ka, ütleme, mis puudutab, et tegelikult see, mis puudutab, ütleme, kas kodulane kustutamist või need, ütleme noh, sotsiaalseid toetuse riigi poolt perekondadele, et see on siiski ütleme, ajutine meede, ja. Et kuidas seda, ütleme, praegusest kriisist välja tõmmata, aga et me 3-4-5 aasta pärast ei peaks enam seda, ütleme, kasutama.
Et, no täpselt, et, no, olen isiklikult Andro Roosiga rääkinud, kes on Tartu Hoiulaenu ühistu juht, rääkinud väga palju ühistulisest tegevusest. Ja tegelikult peaks olema niimoodi võimalik elada, et sa paned omale mingisuguse saekaatri püsti, teed väikese poe, kus kogu perekond on kaasas selle ülesehitamisel või teed mingisuguse muu väike ettevõtte ja et soosida võimalikult selgelt seda kogukondliku oma majandamist.
Seal peab olema eesmärgiks väga ja eeskujunud Saksamaa. Saksamaa väike külad, kus ongi pere pagari kojad, pagari töökojad, eks ole väiksed tehased, kus ongi terve perekond töötab, ehitab seda ülesse ja need on juba viimased 150 aastat olnud ja nad ei müü seda maha. See ongi traditsioonil juba, et järel tulevad põlved, võtavad selle äri üle ja nad teevad selle asja edasi. Et, ja see ongi, ütleme ka, kui me programmi lugeda, mis puudutab just ütleme, valdkonda jõukas Eesti, siis seal on ju väga ka, ütleme, suksed kindlad lubadused. Me oleme läbi rääkinud ja oleme tihedas seos olnud ka EVEA-ga, Eesti väike ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon, kes siis ühendab üle peaaegu mitusad tuhandet Eesti väike ettevõtet ja kaitseb nende õigusi. Me oleme jutul käinud, et mida on vaja reaalselt teha, mida me peaksime panema programmi, mida, et te näete kindlalt välja, eks ole, mis on probleemid Eesti võttel, et kuidas me saame sinna Kapakohilasse, Raplasse, Viljandima lõuna ossa ettevõtteid, kuidas me saame inimesi tööle sinna. Väga lihtne, pange sisse lubadus. Kui saate võimule, tühistame vähemalt 25 kõige bürokraatlikuma seadust, mis takitseb üldse ettevõtte loomist. Ees muidugi valija küsib, et aga miks just 25? No aga kõik lubavad ju ummäärast. Et kui mõni partei paneb, et no muudame vastavalt vajadusele ja muudame vastavalt turu olukorrale, siis ei, me ütleme 25 kõik. Eve ütles niimoodi, sest see on nende nõuvane. Vähemalt 25 seadust sellist, mis tuleb muuta. Selge, nemad on profid. Nemad teeb paremini ja paneme kindel lubaduse. Samamoodi on ka see käibemaksu teema tänu sellele õhustikus, et siin kuu aega tagasi andis väga intervju Kersti Krah, EVEA president, kelle käes küsiti, et aga mida peaks riik tegema reaalselt, et toetada nii ütleme seda ostuvõimet riigis, seda ütleme majanduse elavdamist ja samas ka anda ütleme hingamisruumi väike ettevõtjatele, et me ei kägista neid nii palju. Kersti Krah ütleb väga viisakalt, aga see on üks lahendus, käibemaksu alandamine. Ma läksin, vaatsin kohe, mõtlesin, aga meie programmis ju. Täpselt, eks ole samamoodi, et see on ikkagi, ütleme, puht, ütleme, see on nagu üks pool, mis me peame andma nagu inimesele puht selle majandusliku võidu äritegevusest ja väike ettevõtlusest ettevõtjale, et ma ei võta talt seda viimast raha endale ära, eks ole, ja suurde kaukasse, kus ma jagan siis laiali, vaid ma lasen tal vabalt investeerida selle oma enda majandusse, muidugi mis puudutab väljaviidavad kapitali välisettevõttele, on hoopis muidugi kellega radikaalne seisukoht, et maks peale.
Kindlasti.
Just, et kui sa teenid Eesti rahva pealt, ütleme, töötulemuse teenid endale, ütleme, ikkagi nagu pangad kokku on teeninud aastas võinud välja 440 miljonit eurot puhas kasumit ilm maksu vabalt, siis see on koht, kus me peame saama mingisuguse portsu tagasi, et seda uuesti, ütleme, siis kas või sotsiaalsüsteemi laial lükata. Et need on sugused nagu esialgsed meetmed, kuidas saada see majandus korda vähemalt 3-4-5 aastaga ja demograafia samamoodi. Et algul peame toetama sotsiaalselt, ütleme, läbi ütleme stiimulite need perekondi, et julustada lapsi saama, aga eesmärk on ikkagi see, et kui meil on 5 aasta pärast või 6 aasta pärast, kui oleks EKRE võimul olnud järjest, et meil on see majandus väike ettevõttes on niimoodi käima saadud, siis me ei pea ütleme neid, ütleme toetust maha lihtsalt, sest nii või hästi hakkama ja meil pole vaja sotsialismi ehitada. Me tahame saada ikkagi parempoolset vabaturu majandust, kus Eesti rahvas saab ise hakkama ja ei pea maksma neile sotsiaaltoetusi ja raha ümber jagama.
Täpselt ja selleks on vaja nii-öelda lisaväärtust tootumate väike ettevõtete kasvu, täpselt. Radikaalset kasvu täpselt. Eestis. Saekaatrid, pagari töökojad, väike ettevõtte, mis toodavad midagi, mis müüvad teistele neid produkte ja müüvad meie rahvale neid produkte ja mitte ei osta sisse mingisuguseid muid asju kuskid majandud. See dogmaatika on vaja murda, selline laari dogmaatika, et meil on vabaturumajandus ja oot, aga vabaturumajandus tähendab ju seda, et ma panen enda majanduse põhimõtteliselt kinni. Jah,
täpselt, et see ongi väga eeskujem Poola, et meil võib olla vabaturumajandus, meil võime osta sisse, kui ütleme, Saksa piima ja Šveitsi juustu ja väga tore, ostame sisse, aga samal ajal Poola, mis teeb, miks on Poola õuna hind, peab kaks korda odavam Prismas, kui Eesti õunahind, sest Poola riik toetab Poola ettevõtjad, Poola õunatootjad, et pakkuda võimalikult soodsat hinda turu peal, et lüüa sellega ütle välisturgudel põhist turg kinni. Ja nad teevadki seda. Ja samal Eesti valitsus väidab, eks ole majandusminister, aga me ei saa seda teha, sest me piirame ettevõtlusvabadust. Me ei piira mitte kedagi, las ta müüba õuna siin, aga me suudame toetada oma enda õunatootjad, et pakkuda võimalikult oma enda kodumaiste õunda soodsa hinnaga, et ma jääksin seda osta, sest loomulikult ta praegu ei suuda sellega välja tulla. Et see on koht tegelikult, kus peabki, ütleme, riik puhtalt lükkama selle raha, mis me võtame kas või välispankadelt 440 miljoni euro pealt, korjame seda välja vidava maksu pealt tulu endale ja lükkame selle hoopis Eesti majandusse. Et seal on ka väga tähtis ka see, ma olen väga palju väidelnud ka, ütleme, endise rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteriga sel teemal, mis puudutab pensionisambaid, teist sammast. Et kõik inimesed, kes on sündinud hiljem kui aastast 1983, maksavad puht sunduslikult 2% pensionisammast kuskile Rootsi panka. Ja see riik, kui helde haljas, mängib, kui ütleb inglis, kes paneb 4% juurde kuskilt mingisugust rahast. Aga tegelikult, mida räägit, on see, et see võetakse minu sotsiaalmaksust. See võetakse esimesest sambast, tõstetakse teise sambasse, kus siis see, ütleme, pank investeerib Hiina võlakirjadesse, Indoneesia aktsidesse ja kui see raha hävineb, seal öeldakse investeerimisrisk. Nagu mina oleks investeerinud sinna. Teie paite mulle kohustuse peale seadusega. Et see ongi jällegi, ütleme, väga radikaalne seisukoht on siin ka ju Ekrel, et me ei piira mitte kellegi ettevõtlusvabadust. Need pangad las jääda, lasad tegutsevad, maksavad oma maksu siin välja viida kapitali pealt, aga peab olema riiklik kommertspank, kes esiteks haldab kõiki avalike sektori vahendeid, mitte nagu Swedbankas, mis praegu on, vaid see on riikliku kommertspanga valduses ja teine asja samamoodi, teise sambal pensionisrahad. Idee on isest hea, see on jube hea idee, eks on 40 aastat, ma käin tööl, maksan iga kuu 2% oma palgast ja kogun endale pensionisammast, aga ma lähen tunduvalt rahulikum südamega magama, kui ma tean, et see minu riigi valduses me investeerime selle sama raha, mis on mitu saa miljonit eurot aastas, oma enda ettevõtlusesse. Meil pole vaja investeerida seda Hiina aktsiatesse kuskile või iPhone'i firmasse, vaid me paneme selle oma enda väike ettevõtjatesse, maapiirkondadesse, meil see raha reaalselt olemas. Et see ei ole mitte mingisugune tuumate tehnoloogia. Ongi, riigistame teie samba pensionifondid. See on kindel riigi tagatis, et sa saad ka sealt mingisugust kasumit kunagi ja sa ei oma rahast ilma, nagu Swedbankaga praegu jääd. Ja ongi olemas turu elavdamine, väga lihtne.
No see on geniaalne, tähendab, pankade ülbusest Eesti Vabariigis võiks rääkida pikalt ja teha terve saate. Sellepärast, et sellist nuumamist ja sellist korruptsiooni, mida seal vallas on, tegelikult annab otsida. Meil on olemas riik, mis maksab pankadele kodanike pealt investeerimisfondidesse, et nemad saaksid lihtsalt seda kasutada igal pool mujal. Niimoodi. Ja selle nimetus tegelikult on pensionisammas. Me võime seda ka niimoodi defineerida. Ja vähe sellest kõikide maksumaksjate vahendeid, ehk siis kogu riigi vahendeid hoitakse kommertspankades, mis on täielik skandaal.
No,
et niimoodi teeb ainult totaalne banaanivabarik nimega Eesti. Et see raha peaks olema riigi enda pangas ja seda raha peaks saama sealt välja jagada ka väikese intressiga, kui vaja. Aga mitte, et me laename pankadelt ise enda raha tagasi tohutu intressiga, mis veel maksu vabalt välja viiaks Eesti vabalt. Et see on nagu, no siin peaks nagu iga kodanik ja iga inimene nagu tõstma häält, et see ei saa niimoodi jätta.
Et tegelikult see ongi, meil on ju väga tihti inimesed küsivad, oi, aga kui, meil nagu lubadus näiteks see, et võtmed tagasi ja laenus priiks Läti eeskujul.
Ja.
Siis muidugi oponeid ütles seda, oi, aga näete Läti eeskujul, aga seal ju kohe tõusis see sissemaksu vint 30-50%, et noor peri jääksegi nende kodule on võtta. Aga miks? Meil on ju olemas, me teeme riigipanga. Me lükkame kõik avalise sektori vahendid riigipanka, kommertspanka, kes haldab avalike sektori vahendeid. Meil on teesemboni pensionisammast rahad ja seal on meil see raha olemas reaalselt, et pakkuda mõistliku piirse intressiga noore pere laenu. See on nüüd äritegevus, me teenime selle pealt riigile ka ütleme protsenti ja samal ajal meil olemas riigipank avalik sektor, et viia oma lubadus ellu nii-öelda kodulaenu kustutamisega noorele perele. Saad 3-4 last, kohe kergem, eks ole. Et see, see kõik ongi see pikem nagu selline laiem süsteem, et kuidas seda plaan ellu viia. Et üks asi viib teiseni, teine asi viib kolmandani, et alt ühte asja ellu viia väga raske, vaid see tuleb hakata kõike korraga tegema. Et me loome riikliku kommertspanga, me riigistame teise samba pensionifondid, me investeerime selle sama raha, kohe me investeerime Eesti majandusse, Eesti väike ettevõtetse. See peab looma, ütleme, ergutuse väike piirkondade elu jõule. Me saame luua sinna väike ettevõtet läbi riigi toe investeeritud rahadega, uusi töökohti, see loob stiimuli noortel peale, mille me maks maale tagasi, eks ole. Et meil on olemas reaalne, ütleme, uus eks ole, fond, kus me ütleme, aitame kaasa kodulane kustutamisega, kui sa ostad näiteks, ütleme, hoopis Rapla maale omale maja sinna, kus on töökoht loodud, tänu selle eelnevale kõik strateegiale. Et, ja siis, siis me näeme, et 30 aasta pärast on IVE võibolla selle 3-4 last perekonna kohta. See on täiesti reaalne teostada. Ja muidugi, mis puudutab pankade ülbusesse, siis seal pole mitte midagi imestada, sest kõik on täiesti avalik, võib minna vabalt erakondadele järelevalve komissioni kodulehele, kus näeb kõikide kuude kaupa erakondade rahastamist. Kes kui palju annetanud?
Olen käinud seal.
Just, et kui mõni mees annetab mõnele võimuparteele 90 000 eurot kuus, siis ma ütleksin, see on täiesti sulaseli korruptsioon ja see pole mitte midagi imestada, et keegi ei saagi ju maksustada välja viidav kapitali ja keegi ei tahagi seda teha üldse, keegi ei taha puutuda seda teemat, sest mõnel mehel on lihtsalt, ütleme, tool on niivõrd soe ja raha niivõrd magus, et lubadus on antud, ta ei saagi teha.
No võibolla kõige parem näide sellisest poliitikast oli sotside valimislubadus hakata ohjeldama kiirlaenu turgu ja nüüd eile siis tuli välja selline olukord, et kui sotsid oleks tervikuna hääletanud selle seaduse poolt, siis see oleks läbi läinud, aga isegi sotsid ei hääletanud tervikuna ja, selle seaduse poolt riigikogus jätsid hääletamata nii mitmedki, nii et palju õnne, korruptsioon.
See on sama asja, kui koosel seaduseks ole, et IRL, kes rääkis ka, tahtis olla perekonna väärtuste kaitsja, oleks nad kõik hääletanud selle vastu, oleks kõik korras olnud.
Jah, nii see on. Nii see paraku on. Need on väga olulised teemad tegelikult, rääkida lahti tõesti selline ühiskonna majanduslik struktuur, mis oleks ka perekonna sõbralik ja ei pitsitaks igalt poolt väike ettevõtjad, et see on üks asi, mis aitab perekondadele head elukeskkonda luua. Loomulikult on meil tegu Eestis väärtuspõhise kriisiga, seda nii lihtsalt ära ei lahenda. See on väga sügav ja siin väga lihtsaid lahendusi ei ole. Kõige lihtsam lahendus on nii-öelda südame pöördumine õigete väärtuste juurde, aru saamine nii-öelda, mis asi on tegelik ja mis asi on ainult pinnavirvendus. Aga nende juurde me täna sinuga otseselt ei jõudnud, me oleme siin loomulikult nendes saadetes neid pikalt ja laialt käsitlenud, aga on hea meel, et me saime rääkida EKRE poliitikast ja ka majanduspoliitikast natukene sinuga ja ma soovin sulle eelkõige edu nendele riigikogu valimistel. EKRE on ületamas riigikogu lävendit.
Kindlasti, et küsimus ei ole enam mitte isegi ma olen päriski veendunud, et künnise ületamises vaid kohtade arvus. Mm-hmm. Et meie eesmärk on ikkagi see, et me jääme nagu Rootsi eeskujul, Rootsi demokraatide eeskujul, jääbki kaalukeeleks. Et need kaks suur parteid ei suuda saada enamust riigikogus, nad ei saa enam 51 kohta kahe peale kokku, et viie ellu see sama teerulli poliitikat ja liberaalset maailma vaadet, et teeme, mis tahame. Vaid nad saavadki kahe peale kokku 46-47 kohta ja neil jääb puud enamus valitsusest. Ja meie ka ütleme, niisama valitsus ei läheks, vaid jääme kas või opositsiooni kaalukeeleks. Kui on õige asi, toetame kaasa, kui ei meeldi, tõmame vee peale. Et see on ju praegu valijale ka väga tähtis, et ta ei peaks kahtlema ääle raisku minemises. Vaid praegu on küsimus sees, kas me saame 6, 7, 8, 9 kohta.
No see raisku minemise jutt on iseenesest juba täiesti absurd. Aga tõepoolest loodame, et EKRE saab võimalikult hea valimistulemuse. Sihtarvus peretraditsiooni kaitseks on selgelt astunud EKRE kandidaatide taha ja EKRE on olnud see poliitiline jõud Eesti ühiskonnas, mis selgelt on tauninud kooseluseadust, võtnud vastu ka väga selgeid ja moraalselt sirgeselgeid otsuseid, mis puudutab näiteks Swedbanki ja paljusid teisi sigadusi. Aadu Lukase fondi kallal EKRE tõi oma rahad Swedbankist nimelt välja. Selles osas me oleme natukene võibolla isegi EKRE-le jalgu jäänud, et me alles tegeleme sellega, et seda pangaarvet seal sulgeda. Jaak Madisson, Viljandi ja Järvamaa EKRE esikandidaat, ma soovin sulle edu nendel valimistel ja ma tõesti loodan, et peale 1. märtsit istud sa juba seal Riigikogus ja siis teeme objektiivi juba rahvasaadik Madissoniga.
Ma tõesti loodan ka seda väga hea ja aitäh kutsumast. Oli väga meeldiv, oli tõesti arukas ja sisukas arutelune teemade üle ja ma loodan, et ka kuulajal oli huvitav tegelikult, et ta sai tunduvalt paljagi mingit infot juurde meie erakonna kohta, meie struktuuri kohta ja meie plaanide kohta ja kui on küsimus, alati võib nagu ühendust võtta.
Selline oli tänane objektiiv. Stuudios oli külalisena EKRE esinumber Järva ja Viljandimaal Jaak Madisson. Mina olen Markus Järvi. Soovin teile kaunist nädala lõppu. Kõik head!
Worthy of glory and praise.
Objektiiv .